Ti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Umuna Tesalonica Kapitulo 1. Kadagiti kamkamang ti iglesia dita Tesalonica, isuda at tao ti Diyos Ama, kentat tao mat ni Apo Hesu Kristo. Sapay kuma taadda kada kayo ti parabor kental na. Da kami da Pablo, Silas ken Timoteo, tinagapuan da ito'y asurat. Kan kanayon nga gyaman kami iti Diyos, maipoon kada kayo amin. Kit idaw dawatan da kayo tunggal agkararag kami. Tatunggal agkararag kami iti Diyos ken ama tayo. Malagip mi no kasano ti panangipakitayo iti pammatiyo, babaan iti panagbiagyo. Tigagetyo ng agtrabaho gapu iti ayat, ken no kasano ti kinatibker tinamnamayo ken ni Apo tayo a Hesu Kristo.
Kakabsat, amuming ay ayatin na kayo ti Diyos. Ket pinili na kayo nga agpaykin kuana. Tainjig mi kada kayo tinaimbaga damag. Saan lang nga babaen iti panagsaumi? No di pay ket iti panangipakita mi, iti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket awan ti panagduaduami, iti kinapudno ti mensahe. Amuyo ti panagbiag mi, idi nakipagtaen kami kada kayo. Nagpaayda ito ya pagsayaatan nyo. Da kami kenti Apo ti tinuladyo. Nupay kastaunay ti panagsagabayo, inawat kyo ti sao anapnuan kayo iti rag-o, ti rag-o nga agtaod iti Espiritu Santo. Idi kasta, nagbalin kayo nga ulidan, dagiti amin amamati, ijay Macedonia ken Akaya. Saan nyo lang ngayon saknap, ijay Macedonia ken Akaya, ti damag ngay papanti Apo. Ngem nagdinamag payen, kadagiti amin adiso, ti pammatiyo iti Diyos, ketawan ti masaumi. Saritain amin dagiti at tao, ti panangawat yo kada kami, idi simmarongkar kami kada kayo. Ken, ti panang talikod yo kadagiti di Diyosen, tapno agsirbi kayo itinapaypayso, ken si bibiyaga Diyos. Sarsaritaan dapay, ti panagururay yo, iti yaay ti anak na, nga aggapo sa dilangit. Iso da ito'y ni Jesus, a pinagungar na, ken mangisalakan to kada tayo. Inton ukumen ti Diyos, dagiti tat tao, gapo kadagiti basbasol da.
Omuna Tesalonica Kapitulo 2. Pagaamuyo kakabsat, asaan anasayang ti timpo nga isasarong karmi idi kada kayo. Amuyo met ti pannakaparparigat ken pannakaibabain mi ijay Filipos, sakbay nga imay kami dita Tesalonica. Nupay kasta, inikan na kami ti Diyos tayo iti tured, anang ipakaamu kada kayo iti naimbag adamag nga aggapu kinkwana. Uray pay no adu dagiti lapad. Ti panangawis mi kada kayo, saan ngagtaod iti biddot wenno dakes apanggep. Awan met ti panggep mi a mga lilaw iti siya sinuman.
Kanayon kit di nga agsao kami iti mayan natop iti kayat ti Diyos asawen mi. Taintalek na kada kami tinaimbag adamag. Saan adagiti tattao ti paragsaken mi no diket ti Diyos. Iso a makaammo kadagiti panggep mi. Pagaammuyo unay adikam immay anang paspasablog kada kayo. Saan mi nga inaramat dagiti balikas anang ilinged itinaago mapanggep. Ammo daytoy ti Diyos. Kastamet adimi kinalikaguman ti panang dayaw ti siya sino man kada kami. Da kayo man winno dagiti sabsabali. Nupay kas apostol ni Kristo at da kalintegan mi nga umawat kadagitoy manipod kada kayo. Ngem naayat ken naasi kami idi, adda kami iti dinnayo. Kasti ina amang taripato kadagiti annak na. Gapo iti ayat mi kada kayo, sidadaan kami, a nangipaay kada kayo saan lang at inaimbag adamag, nga gapo iti Diyos no di pay ket ti mismo abiyag mi. Ngamin, napatig kayo unay kada kami.
Diyak agdwa-dwa kakabsat, amalagipyo no kasano ti panagtrabaho ken panagbannog mi. Aldaw rabii anagtrabaho kami, tapno di kam agbalin apakadag sinanyo, bayat ti panangikasabami kada kayo itinaimbag adamag, ngagapu iti Diyos. Da kayo ken ti Diyos ti saksimi anasantuan, nalinteg ken awan pakababalawan ti panagbiagmi idi iti imatangyo a mamati. Ammuyo at tinulungan mi ti tunggal maysa kada kayo, kas iti panangtulong ti ama kadagiti anak na. Pinarigta ken liliwliwada kayo, indagadag mimet ngagbiag kayo a pakaragsakan ti Dios a mangayab kada kayo, tapno mairanod kayo iti pagarian ken gloriana.
Adda pay sabali agapo no apay akanayon nga agyaman kami ti Dios. Idi impakamumi kada kayo ti mensahe ti Dios. Inawat yo sana kas mensahe ti tao. No diket kas pudno a mensahe ti Dios. Ket pudno nga agapo iti Dios daytoy a mensahe. Ngamin adda nga agtartrabaho ti Dios kada kayo a mamati.
Dagiti mapaspasamak kada kayo kakabsat ko. Napasamak met kadagiti tattao ni Kristo Jesus. Kadagiti iglesia ti Dios ije Hudya. Pinagsagaba da kayo dagiti bukod yo akailian. Kas met ti panamagsagaba dagiti Hudyo kadagiti taga Hudya. Pinapatay da ni Apo Jesus ken dagiti propeta ket indaddadanes da kami met.
Saan da amakayayo ti Dios? Busurin da dagiti amin na tattao. Iparit da pay iti panay kasabami kadagiti hintil iti mensahe apakaisalakanan da kuma. Daytoyen iti pagpatinggaan ti kinadakes da. Ket agdisuren kadakwada ti pungtot ti Dios.
Iti biang mi kakabsat. Idi nayadayo kami kada kayo iti apagbiit. Kas taunay ti iliw ken gagarmi a makakita manen kada kayo. Agpaiso anayadayo ti bagimi kada kayo. Ngem saan ti panunot mi. Tinarigagayan mi ti agsubli kuma kada kayo. Uray siyak ni Pablo namin adu apinadas ko ti umay. Ngem linapdan na kami ni Satanas. Awan sabali anam namami no di da kayo. Da kayo tiragsak mi. Da kayo ti kuruna ti balligi apagpannakkel mi iti sangwanan ni Apo tayo a Jesus. Inton umay manen. When da kayo tigapo no apay ngagpannakkel ken agrag-o kami.
Umuna Tesalonica Kapitulo 3.
Kamaudyanan na pulos asan kami idin a makaibtor. Nagnunumwan mi nga rod ngagbati kami adwa ijay Atenas.
Idinto nga inbaon mi nga umay kada kayo tikabsat tayo ni Timoteo. Katrabahuan mi ni Timoteo iti Dios iti panakaikasaba tinaimbag adamag may papankin ni Kristo. Imbaon mi amang patibker iti pammatiyo ken mang papigsa iti pakinakimyo. Tapno awan ti sumina gapu kadagitoy apan nakaparigat. Amuyo anay tuding asagabaan tayo dagitoy apan nakaidadanes.
Kinapudnuna, iti adda kami iti dinayo imbagbagami amaidadanes tayto. Ketkas pagaamuyo dayta tinapasamak. Daytoy tigapuna nga idi saan akon amakaibtor. Imbaong ko ni Timoteo tapno amun na ti sasaaden ti pammatiyo. Madanaganak amangan no sinulisog na kayon ti Diablo. Nukasta ti mapasamak, awanan ti sirsirbi dagiti amin anagbannugan mi.
Ngem itatanagsublin ni Timoteo, impadamag na ti makaparagsak asasaaden ti pammati ken ayatyo. Nasauna pay asilalagip kayo ken mailiw kayo a makakita kada kami. Akas ti iliw mimet a makakita kada kayo.
Isot gapuna kakabsat, ada kayo tinang paregta kada kami iti amin apan nakariribok ken panagsagabami. Ti pammatiyo tinang papigsa kada kami. Agsipod ta itan, pudno nga agbyag kami no agtalinaed kayo anatibker iti panagbyagyo iti Apo. Mabalin mi ti agyaman iti Dios, gapo iti rag-o nga impaayo kada kami. Aldaw rabii as ipapasnag ti panagdawat mi iti Dios, tapno makita da kayo iti rupan-rupa, ket punwan mi ti pagkurangan ti pammatiyo.
Sapay kuma tatimismo a Dios, ken ama tayo, kiniapo tayo a Jesus ti mangiturong, iti dalan mi nga umay kada kayo, padakkelen kuma ti Dios ti panagayatyo, iti tunggal maysa ken kadagiti amin na tattao, ket dumakkel kuma akas iti panagayat mi kada kayo. iti kasta, papigsaan nanto dagiti puspuso yo, ket nananay ken nasantuan kayo, iti matang ti Dios, ken amatayo, inton umay ni Apo Isos agraman dagiti tattao na.
Omuna ti Salunika, Kapitulo 4. Kamaudyanan na kakabsat, nasursuro yo kada kami no kasano ti pannakilangin yo iti padayo a tao, tapno maragsakan ti Dios kada kayo. Kinapudno na kasta ti an-anurutin nyo. Ngem itinagan ni Apo Jesus, idawat ken igunam-gunam mi kada kayo apasaya atin nyo pa'y. Amo yon dagiti al-alagaden, ngayon ted mi kada kayo nga aggapo kini Apo Jesus. Kaya't ti Diyos nga agbyag kayo anasantuan, kat adaywan nyo ti immoralidad. Tunggal lalaki, amuna kumati na santuan ken nataknang awagas ti panangasawa. San adinadirrep akas ar-aramidin dagiti saan amakaamu iti Diyos. Awan kumangarod ti sa sinuman amang ilupit winumang gundaway iti kabsat na. Imbagamin daytoy ket naingat ti panang ballaag mi kada kayo. Adusaen to ti Diyos dagiti agaramid kadagiti kakastoy akinadakes. San na tayo ngay nayaban ti Diyos, tap nagbyag tayo iti kinadirrep, nudikat iti wagas ang santuan. Ngarod, ti sumukir iti daytoy apan nursuro, saan a tao ti sukir na, nudikat ti Diyos amang ted kada kayo iti Espiritu Santo na.
Saanen na masapol, ama palagipan kayo iti may papan, iti panagayat yo kadagiti kakabsat iti pamati. Insuro na kayo amismo ti Diyos, nga agiinayat kayo, kinapudno na, kastoy ti panagayatyo, kadagiti amin akakabsat, nga adda iti intero a Macedonia. Isot gapuna adawaten mi kada kayo, kakabsat, adigdigan nyo ti kastoy a panagayat. Ikagumaan nyo kuma, tinatal na a panagbyag. Biangan nyo laeng ti bukod nyo nga aramid. Agtrabaho kayo, ama ay paay kadagiti kasapulan nyo. Imbagbagamin dagitoy, idi tapno agraumto kada kayo, dagiti saan pa'y amamati. Ket di kayton agpannuray, iti siya sino man amang ted, iti uray anya akasapulan nyo.
Kakabsat, kaya't mi amaamuan nyo tipudno, may papan kadagiti natayen. Tapno di kayto agladingit akas kadagiti awanan namnama. Mamati tayo anatay ni Jesus, ngem nagungar metlaan. Isot gapuna apatsin tayo, ngalaan to ti Diyos dagiti natay, anag talinaan iti pamati, tapno makipagyanda ken ni Jesus. Daytoy ti panorsoro ti Apo, ngay bagami kada kayo. Inton aldaw ngay ay ti Apo, datayo asibibiyag, di taytoon unaan dagiti natayen. Bumabanto ti Apo manipod langit, ket mangegto dagiti tattao ti maipukaw abilin. Titimek ti pangulo dagiti anghelis, ken ti trompita ti Dios. Umunanto nga agungar dagiti natay, anagtalinaed iti pammati ken ni Kristo. Kalpasan na, datayo asibibiyag iti dayta a tiempo. Maornong tayto a maikuyog kadakwada iti ayan dagiti ululep, tapno sabten tayo ti Apo idiay tangatang. Iti kasta kanayon tun nga datayo iti din na ti Apo.
Aglilinniwa kayo nga rod, babaen kadigitoy asao.
Omuna ti Salunika, Kapitulo 5. Saanen a masapol kakabsat, ngagsuratak kada kayo, may papan kadagiti tsimpo, winno panawen a mapasamak dagitoy. Amuyo unay adumteng tutial daw ti Apo, kas iti man nanakaw nga umay iti rabii. Inton kuna dagiti tattao,
nagtalna ken nagtalged kit din. Isunto meten akillaat nga agdisoor kadakwada ti pannakadadael. Kilaat to nga umay akas itirigat ti maysa babae nga agpaspasikal. Ket awanto ti makalisi. Kakabsat, saan kayo nga agbibiyag akas laadda kayo iti sipnget? Saan kayo tungarod, amaklaat itiday tangal daw, akas ti panangkillaat, ti may saman nanakaw. Anak na kayo amin, tilawag, wen anak na kayo ti aldaw. Saan tayo at tao ti rabii winno ti sipnget? Ngarod, di tay kumamaturog akas kadagitidad duma. No diket siririing, ken naalibtak kayo. Idi rabii ti panlakaturog dagitidad tao. Iti rabii met amabartek da. Ngem tattao na tayo ti aldaw, ket natepel tayo kuma. Aramaten tayo ti pammati ken ayat, apan nakakalasag. Aramaten tayo met, apan nakahilmit, itinamnama tayo ti pannakaisalakan.
San natay apinili ti Dios, tapno agsagaba tayo iti pungtot na. No diket tapno magunod tayo ti pannakaisalakan, babaen keni Apo tayo a Hesukristo. Anatay gapo kada tayo, tapno makipagbiag tayo kenkuana. Sibibiag tayo man, wenno natay tayton inton umay. Daytoy ti gapuna nga agpipinnaregta, ken agtitinulong kayo akas iti ar-arami dinyo.
Kakabsat, dawaten mi kada kayo nga ipayo kuma ti rumbueng apammadayaw kadagiti agtartrabaho iti sidungyo. Isuda ti mangidalan ken mangisuro kada kayo iti panakikadkadwa iti Apo. Ipakita yo tinatanok a panagraem ken panagayat yo kadakwada gapo iti trabaho da. Agbiag kayo kuma anatal na.
Igunam-gunam mi kada kayo kakabsat, aballaagan nyo tinasadot, paturadin nyo ti managbutbutang, tulungan nyo dagiti nakapoy, anusan nyo amin ida. Diyos upapakan iti dakes dagiti agaramid kada kayo iti dakes. Ikagumaan nyo kiddi akanayon ti agaramid iti naimbag iti tunggal maysa, ken kadagiti amin at attao. Kanayon nga agragsak kayo, diyo kumaliwayan ti agkararag. Agyaman kayo iti Diyos, dakes man wino nasaya at ti kasasaad. Daytoy ti kayat ti Diyos apanagbiagyo akas tattao ni Kristo Jesus. Diyo depdepen ti Espiritu Santo. Diyo laisen dagiti sao dagiti profeta. Usigen nyo kitdi analaing dagiti amin abambanag. Salimet mutanyo dagiti naimbag, ketliklikan nyo ti amin akita ti kinadakes. Sapay kuma tapasantun na kayo anan-anay ti Diyos amang ted ititalna. Aywanan na kuma ti Espiritu, kararua ken bagiyo. Ket awan pakapilawan da agingga nga umay ni Apo tayo a Hesukristo. Mapagtalkan ti mangayab kada kayo, ket aramiden nantunaytoy.
Kakabsat, ikarkararagan da kami met, kablaawan nyo dagiti amin na kakabsat, itinasantuan nga agap.
Igunam-gunam ko kada kayo, babaen iti pamalubos ti Apo, nga ibasayo daytoy asurat kadagiti amin a kakabsat. Adda kuma kada kayo ti parabor ni Apo tayo a Hesukristo.